Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и кон традиционалните собственици на сите земји од каде ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на Македонски. Денеска 8. март 2024 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Поздрав и до сите вас кои оваа програма ја слушате како реприза во сабота на 9. март. Пред да започнеме со вестите од редакцијата на SBS на Македонски, честит 8. март, Меѓународен ден на жената. Овој празник не потикна да поразговараме за повеќе прашања во врска со рамноправноста меѓу половите. Можна ли е еманципација на жената без еманципација на мажот? Може ли жената да ги скине синџирите од кујнскиот мијалник и шпорет без да има партнер кој ќе разбере дека домот и семејството се партнерство, а не хиерархиски подреден однос? И колку традиционалниот менталитет е пречка на патот за таква хармонија? На оваа тема за соговорници го имаме познатиот македонски брачен пар од Мелбурн, доктор Снежана Джамбазова Попорданоска и доктор Емил Попорданоски. Останете со нас, започнуваме со преглед на некои од главните настани во текот на оваа недела. Шпанија најавува 20 милиони евра за агенцијата при Обединетите нации за палестински бегалци. Во Баларат ќе се одржи бдение за Саманта Мерфи по обвинение за нејзиното убиство. Македонските државјани на кои им е истечена важноста на личната карта или пасошот 9 месеци пред председателските и парламентарни избори во април и мај ќе можат да гласаат со тие лични документи. И Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на главните руски команданти Сергеј Кобилаш и Виктор Соколов поради наводни воени злосторства во Украина. Шпанија ќе и даде на Палестинската агенција за бегалци при Обединетите нации УНРВА дополнителни 33 милиони долари како потек што Обединетите нации велат дека треба да ги охрабри и другите земји. Комесарот на агенцијата Филип Лазарини вели дека Шпанија одиграла, цитат, шампионска улога за агенцијата, која обезбедува клучна хуманитарна помош за луѓето кои се затекнати во Газа.
Beyond the 20 million, there is more to come from other partners, and I think here Spain is also very much leading by example when Spain is saying that an agency like UNRWA, being the lifeline of the Palestinian refugees, is indispensable, especially under these circumstances.
Неколку земји, меѓу кои Австралија, Соединетите Американски држави и Велика Британија, го прекинаа нивното финансирање откако Израел обвини десетина од 13.000 вработени во Палестинската агенција за бегалци при Обединетите нации за вмешаност во нападите врз Израел на 7. октомври. Малезискиот премиер Анвар Ибрахим ја искористи својата посета на Австралија на 7. март да упати повик кон владата да го врати финансирањето. Господин Ибрахим им рече на дипломатите и на министерката за надворешни работи Пени Вонг дека примената на меѓународното и хуманитарното право е нарушена од политиката. Вечерва ќе се одржи бдение за Саманта Мерфи од Баларат, повеста дека 22-годишен маж е обвинет за незиното убиство. Адвокатите на неколку медиуми се обидуваат да ја поништат наредбата за сузбивање што спречува мажот да биде именуван. Полицијата тврди дека господја Мерфи била убиена на денот кога исчезнала, иако незиното тело се уште не е пронајдено. 51-годишната последен пат била видена како излегува од својот дом во Источен Баларат за рекреативно трчање на 4. февруари. Незиниот сопруг Мик Мерфи изјави за Канал 9 дека е благодарен за подршката што ја добил во петте недели од незиното исчезнување.
The word go, it's just been unbelievable. You could not, the generosity and the support from the community has just been just overwhelming. Friends, family, everyone. Like, this is that much respect for Sam and us and the family. Yeah.
Соединетите држави велат дека ќе продолжат да ги земат на одговорност јеменските хути за нападите врз меѓународни бродови, откако најмалку тројца морнари беа убиени во ракетен напад. Портпаролот на State Departmentот Метју Милер вели дека смртта на невините цивили за жал била неизбежна со оглед на, како што ги нарече, непромислените напади на хутите во Црвеното море.
The United States will continue to hold the Houthis accountable for their attacks, which have not just disrupted international commerce, not just disrupted the freedom of navigation in international waters, and not just endangered seafarers, but now tragically killed a number of them. So we will continue to hold them accountable, and we call on governments around the world to do the same.
Морнарите беа убиени во ракетен напад врз товарниот брод True Confidence во Аденскиот залив. Тие се првите пријавени жртви откако групата, поддржана од Иран, ја започна серијата напади во знак на солидарност со палестинците и против израелската војна во Газа. Најмалку тројца членови на екипажот исто така наводно се повредени, од кои тројца се во критична состојба. Меѓународниот кривичен суд издаде налози за апсење на главните руски команданти Сергеј Кобилаш и Виктор Соколов поради наводни воени злосторства во Украина. Судот вели дека има разумни основи да се верува дека двајцата осомничени се одговорни за ракетните напади извршени од силите под нивна команда врз украинската електрична инфраструктура од октомври 2022 година до март 2023. Ова е втор сет налози за апсење на руски функционери поврзани со војната во Украина. Обвинителот на Меѓународниот кривичен суд Карим Кан вели дека телото е посветено на почитување на законот.
Any commander in Ukraine or elsewhere in situations where we have jurisdiction are on the clearest possible notice that we are active, we are moving with purpose and the law is not there to adorn the law books. It is there to protect those that are being targeted.
Кремљ ги отфрла обвинувањата. Македонските државјани на кои им е истечена важноста на личната карта или пасошот 9 месеци пред председателските и парламентарни избори во април и мај ќе можат да гласаат со тие лични документи. Ова го овозможија измените на изборниот законик што беа донесени вчера експресно во собранието како заеднички предлог на власта и на опозицијата за да се реши проблемот со над 100.000 граѓани за кои постоеше опасност дека да им се скрати уставното право на глас поради тоа што навреме не можат да ги заменат своите документи. Мартин Костовски од Социјалдемократскиот сојуз за Македонија на говорницата рече:
Со предната одредба од овој предлог се уредува правото избирачите да може да гласаат со лична карта или патна исправа чија што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на изборите.
Ваквата одредба ќе важи само за изборите што ќе се одржат оваа година. Републиканската кандидатка Ники Хейли, која вчера официјално објави дека се повлекува од трката за председателска номинација, му честиташе, но не покажа подршка за Доналд Трамп. Поранешната гувернерка на Јужна Каролина вели дека не жали, откако нејзините загуби во 15 од 16 држави оставија простор за господин Трамп како единствен републикански кандидат. Господица Хейли вели дека му честита на својот противник и му посакува добро, но не кажа дека му дава подршка.
I have always been a conservative Republican and always supported the Republican nominee. But on this question, as she did on so many others, Margaret Thatcher provided some good advice when she said, quote, never just follow the crowd, always make up your own mind. It is now up to Donald Trump to earn the votes of those in our party and beyond it who did not support him. And I hope he does that.
Двајца демонстранти на климатскиот протест во Мелбурн на 6. март се осудени на 3 недели затвор, откако акцијата затвори 3 ленти и предизвика голем сообраќаен метеж на главниот автопат во градот. 33-годишната жена од Нов Јужен Велс и 51-годишниот маж од Уилјамстаун се изјаснија за виновни по две точки од обвинението за вознемирување на јавноста за попречување на сообраќајот во најфреквентниот период. Двајцата членови на еколошката група за акција Extinction Rebellion користеа камион за да го блокираат сообраќајот на мостот Westgate во Мелбурн, додека држеа банери на кои пишуваше прогласи климатска вонредна состојба и климатскиот дефект започна. Групата рече дека го темпирала протестот да се совпадне со одржувањето на самитот на АСЕАН во Мелбурн. Од собствениците на бизнеси беше побарано да се приклучат на колективната тужба за заклучувањето за време на вториот бран на ковид во Викторија, пред случајот да премина на посредување во ноември оваа година. Правната фирма, која стои за тужбата Queen Emmanuel, вели дека случајот се обидува да ги надомести собствениците на бизнеси за загубите што ги доживееле меѓу јули и октомври 2020 година, но само доколку се регистрирани. Партнерот Даниел Скатани вели дека во тужбата се тврди дека заклучувањето во државата било последица од погрешно постапување со програмата за хотелски карантин во Викторија. Тој вели дека последиците се уште се чувствуваат во бизнис заедницата, бидејќи некои луѓе, како што вели, сосема ги изгубиле своите компании.
Some people lost their entire business, and this is the opportunity for businesses to call upon the government to make good the harm that's been caused and to obtain some measure of compensation for that long, long lockdown.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,66 американски долари и 37,72 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,2 македонски денари, а 1 евро за 61,25 македонски денари. Еве на го со и временската прогноза за главните градови за сабота 9 март. Перт сончево, максималната кестаса до 27 степен, Аделаид претежно сончево 40, Мелбурн сончево но ветровито, максимална 39, Хобарт расчистување на облачноста 33, сончево за Камбера, максимална 31, сончево и за Сиднеј 29, Бризбен слаби повремени врнежи 29, Дарвин врнежи со услови за бура 32 и Алис Спрингс делумно облачно, максимално 36 степени. Неизвестна македонски со вас денеска е Радица Бојковска Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Граѓаните на кои им е истечена личната карта или пасош од 9 месеци пред председателските и парламентарни избори во април и мај ќе можат да гласаат. Бугарија реагира на изјавата на Стево Пендаровски дека македонците во Бугарија и денес се под пресија. Младите лекари ја напуштаат Македонија. И почина пејачката Атина Апостолова. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Граѓаните на кои им е истечена важноста на личната карта или пасошот 9 месеци пред председателските и парламентарните избори, во април и мај ќе можат да гласаат со тие лични документи. Ова го овозможија измените на изборниот законик што беа донесени вчера експресно во собранието како заеднички предлог на власта и на опозицијата за да се реши проблемот со над 100.000 граѓани за кои постоеше опасност да им се скрати уставното право на глас поради тоа што навреме не можат да ги заменат своите документи. Мартин Костовски од СДСМ на говорницата рече:
Преку предложените измени се обезбедува поголема правна стабилност на изборниот процес, како и зајакнување на довербата на јавноста и медиумите во изборите. Со предната одредба од овој предлог се уредува правото избирачите да може да гласаат со лична карта или патна исправа, чие што важност истекла во периодот од 9 месеци до денот на одржување на изборите.
Ваквата одредба ќе важи само за изборите што ќе се одржат оваа година. На сите следни избори ќе може да се гласа со истечени документи, чија важност истекла во периодот од распишување до одржување на изборите. Со измените право на глас ќе добијат и сите што ќе станат полнолетни меѓу два изборни круга. Образци за печатење пасоши има за до средината на мај, тврди техничкиот министер за внатрешни работи Панче Тошковски од ВМРО ДПМН, но тоа не е доволно за сите што чекаат нови документи. Тошковски пред новинарите рече дека не се чека многу за подигање на документите, напротив, бројот на издадени патни исправи е двојно зголемен од предходно.
Доколку продолжиме така, отприлика негде најдоцна средина на месец мај, нема да ќе се исцрпат образците кои што ги имаме во рамки на министерството. Оној ангажман кој што ги имаме сега во овој временски период е во насока да обезбедиме дополнителна количина на пасоши за да го продолжиме континуитетот на производство на пасоши, да не ги заклучиме машините.
Само за овој месец во Скопје се закажани термини за фотографирање на над 100.000 граѓани. Тошковски рече дека хаосот што го создале неговите предходници го решил за кратко време со зголемување на капацитетите.
Бројките се зголемени скоро дупло и во делот на фотографираните луѓе. Во месец март јас ви гарантирам дека само во Скопје ќе бидат фотографирани над 100.000 граѓани.
Според статистиката на Тошковски, во февруари се издадени над 57.000 пасоши. Бугарското министерство за надворешни работи ја повика македонската амбасадорка во Софија Агнеса Руси Поповска за да ја изрази незадоволство поради, како што се вели во сообщението, лажните изјави дадени за соседната земја од страна на македонски политичари. Реакцијата следува по изјавата дадена пред неколку дена на ТВ Сител од страна на председателот Стево Пендаровски, кој, укажувајќи дека ВМРО ДПМН е шири лаги, изјави дека ако оваа партија ги натера бугарите да го сменат нивниот устав и ако успеат тамошните македонци, кои се во огромен број, да бидат признаени како национално малцинство, тој ќе биде првиот што ќе се зачлени во ВМРО ДПМН. Шефот на државата во изјавата укажа и на тоа дека договорот со Бугарија не беше спорен цели 3 години, а стана проблематичен кога Софија под својата стара комунистичка националистичка гарда почна да измислува причини за блокада. Еве дел од изјавата на Пендаровски за ТВ Сител што ги вознемири бугарите.
Дај Боже, не утре, денес да бидат македонците во бугарскиот остав. Народ наш, тамошно малцинство кое е малтретирано со децении и децении, 70-80 години минимум. Страшни тортури и голготи имаат поменувано. Меѓутоа, кажете го кој е тој волшебен начин. Како вие ќе ги ставите? Клучен фактор денес, се уште, додека зборуваме, во бугарската влада е Бојко Борисов. Бојко Борисов е човекот кој го подпиша тој договор. Од 2017 лично. И сега тој човек ќе рече, пуку не важи, можеме да направиме подобар договор за македонците.
Во реакцијата на бугарското министерство се вели дека Бугарија постојано поддржува конструктивен тон и се воздржува од коментари на постојаните провокации во јавниот простор на Македонија, но дека овие напори на Бугарија не наидувале на разбирање и не се ценеле од одредени фактори во Скопје кои продолжуваат да ја користат Бугарија како оправдување за недостигот од напредок пред своите граѓани, се вели во сообщението на бугарското МНР. Кабинетот на Пендаровски сообщува дека изјавата е подкрепена со факти потврдени и од судот во Страсбур. Од македонското МНР вчера немаше реакција за однесувањето на официјална Софија, а не се објавуваат ни детали, што и било речено на македонската амбасадорка. Нема никаков напредок во разговорите на Македонско-Бугарската историска комисија, иако состаноците се одржуваат редовно, изјави за новинарите во Штип Драги Ѓорѓиев, ко-председател на Заедничката комисија за историски прашања на двете држави. Последен пат, двата дела на комисијата се сретнаа минатиот месец, а следниот состанок е закажан за април. Ѓорѓиев рече.
Комисијата ќе работи се додека има простор за разговор, а треба да се водат разговори, диалогот треба да продолжи, а резултатите кога ќе дојдат, тоа е неизвестно.
На дневен ред се учебниците за 7 одделение во македонскиот и за 6 одделение во бугарскиот образовен систем. Животот и делото на Гоце Делчев се изучува во 8 одделение и за него допрва ќе треба да се разговара. Група млади лекари со положен државен испит не можат да добијат 6-месечна платена работа, што е задолжителна за да одат на специализација и во моментов зависат од Министерството за финансии кое треба да одобри средства. Ако во најкраток можен рок нема решение, тие нема да можат да го фатат првиот циклус за долг совршување на знаењето и единствениот излез ќе им биде одење во странство.
Секојдневно го слушаме парадоксот на нашиот систем, каде е очигледен недостатокот на млади лекари, а во исто време ние сме ставени во чекалната на институциите, чекајќи вработување или платена пракса која не следува со закон. иако си ја сакаме државата и сакаме да останеме тука, ќе бидеме примурани да ја напуштиме и да отидеме некаде каде што ќе се цени нашиот труд и знаење.
Само мал број нивни колеги почнале со платена практика, а велат дека има каде да ја реализираат законската обврска.
Ние секојдневно сме на вратите на институциите и бараме одговори за тога, тоа кога ние ќе почнеме со платената пракса. Одговор се уште немаме.
Групата млади лекари бараат поддршка од сите за да можат да ги остварат своите права. Идејата на украинскиот председател Владимир Зеленски, украински војници да се лекуваат во Македонија и во другите балкански земји, за председателот Пендаровски е прифатлива, но тој вели дека деталите треба да ги утврдат владите на земјите што треба да овозможат рехабилитација. За оваа идеја Пендаровски и Зеленски разговарале на самитот Украина-Западен Балкан, што се одржа минатата недела во Тирана. Иако за македонската влада идејата е прифатлива, медиумите тврдат дека се размислува за дополнителна разработка на деталите каде да се лечат украинските војници и со кои доктори, имајќи предвид дека половина болници во внатрешноста на Македонија немаат доктори по многу специјалности, а ништо подобро не е ни во Скопје. До сега на Балканот ранетите украински војници се лечат само во Хрватска. Атина Апостолова, доајенот на македонската фолк музика, вчера е најдена почината во својот дом, при што била повикана брза помош и полиција. Атина Апостолова е родена 1946 година во Скопје и има дипломирано на економскиот факултет. Позната е како македонска пејачка на народна музика со голем број евергрини. Атина неодамна направила операција на срцето, но се поминало во најдобар ред. Апостолова ги отпеа безвременските хитови «Ако грешам, грешна да сум», «Пејте, пејте ме раклии», «Усни и румени», «Цела вечер ќе ти пеам», «Верувај ми» и други.
На СПС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Зачудувачки голем број австралијци се цел на експлоатација на деца преку апликациите за средби. Тоа е податок од ново истражување на Австралијскиот институт за криминологија, кој вели дека нивните науди се изненадувачки и загрижувачки. И како што известуваат Лиз Мадок и Киара Хейн од SBS News, некои австралици се особено ранливи. Прилогот на Македонски го приспособи колешката Маргарита Василева. Да слушнеме.
Апликациите за запознавање сега се најчестиот начин за запознавање со партнер во Австралија, но фрлена е нова светлина за тоа како предаторите ги користат за да ги таргетираат родителите. Резултатите од истражувањето откријат дека еден од 8 родители добил барања за генерирање на сексуална експлоатација на деца. Рик Браун е заменик директор на Австралијскиот институт за криминологија. Тој вели ке има таков степен на желба да се запознаваат поединци и без сомневања, прашањето за тоа дали некој има деца ќе биде покренато речиси на почетокот на дискусијата, што е проблематично во смисла дека тоа е токму она што го бараат сторителите. Веројатно затоа апликациите за состаноци се особено склони кон ваков вид на контактирање, само затоа што доаѓаат заедно поединци кои се ранливи и сторители кои сакаат да извлечат нешто од нив.
Will be that degree of, you know, wanting to get to know an individual, and no doubt whether someone has children will be, you know, maybe early in that discussion as well. So that's problematic in the sense that, you know, that's the very thing that, you know, the perpetrators that we're talking about here are probably looking for as well. So, and that's probably why, you know, dating apps are particularly, you know, could be particularly prone for this kind of facilitation, just because, you know, you're bringing together individuals who in a sense are vulnerable with perpetrators looking to extract something from them.
Од 10.000 анкетирани луѓе, 12,4% добиле барем едно од овие барања, фотографии од нивните деца или деца до кои имаат пристап. Тоа вклучува притисок да се обезбедат сексуални слики на тие деца, барања за средба со деца пред да биде соодветно, сексуални информации за децата или понуди да се платат фотографии или видеа. и некои родители се насочени повеќе од други. Истражувањето покажа дека помладите родители, родителите од првата нација, луѓето чиј мајчин јазик не е англискиот и оние со попреченост или долготрајна болест се под поголем ризик. Доктор Браун вели дека мажите и жените се таргетирани подеднакво. Тој вели заклучокот е дека не се сигурни што е тоа што ги прави овие одредени групи поранливи. Познато е дека, освен ова, колку повеќе поединци користат апликации за запознавање, толку е поголема веројатноста да ги добијат овие барања и слично, ако го поврзат својот профил на социјалните мрежи со апликациите за запознавање, што исто така има влијание. Има нешто во врска со оваа демографија што на вистина не е целосно објаснато, потенцира Браун.
Bottom line is we're not really sure what it is about these particular groups though, that make them more vulnerable. So we know, kind of separate to this, so regardless of these factors, we know that the more that individuals use dating apps, the more likely they are to receive these requests. And similarly, if they link their social media profile to dating apps, that has an impact too in terms of their vulnerability. So, but those are independent of these factors. So there's something about those demographics that we don't really understand fully.
Некои од најголемите апликации за запознавање воведоа мерки да ја подобрат безбедноста со подобри механизми за известување. Федералната влада објави известување за апликациите за запознавање со нови кодекси на практика кои стапуваат на сила во јуни. Генералниот обвинител Марк Дрейфус изјави за SBS дека владата јасно и ставила до знаење на индустријата за запознавање, доколку кодот не ја подобри доволно безбедноста за корисниците на услугите за онлайн запознавање, таа ќе ги разгледа законските опции. Лин Беннет Мозес, професор по технологија, право и иновации на Универзитетот на Нов Јужен Велс, вели дека секогаш постои предизвик во тоа дали владата да постави тешки и брзи правила кои им кажуваат на апликациите за запознавање што да прават. Тоа може да има предности, но може да има и значителни недостатоци. Владата често не разбира доволно добро како функционираат овие системи, какви алатки имаат овие компании и што може да се направи, кои би можеле да бидат против ризиците од правење одредени работи, затоа што не сакаат корпорациите да се мешаат со индивидуалната приватност онаму каде што тоа не е потребно, вели Мозес.
There's always a challenge in whether government is better off coming in with hard and fast rules telling all the apps what to do. That can have advantages, but it can also have really significant disadvantages. The government doesn't often understand all that well how these systems work, what kinds of tools these companies have at their fingertips and what actually can be done, what the counter risks might be of doing certain things, because again, we don't necessarily want corporations interfering with individual privacy where that's not necessary.
Експертите за право и политики велат дека е можна подобра заштита на децата кога поединците се подобро информирани. Апликациите действуваат проактивно и владата реагира брзо на променливата сајбер средина. Господицата Мозес вели дека родителите треба да бидат предпазливи и да не се плашат да контактираат со властите во зависност од ситуацијата. Таа вели ако мајката на апликацијата биде прашана дали имате семејна фотографија, соодветното нешто што треба да направите би било да го блокирате лицето што го поднесува тоа барање, особено ако тоа е во какви било сомнителни околности и да продолжите понатаму. Ако барањето е поексплицитно, ако, например, има барање да се пристапи до тоа дете, да се добие гола фотографија од тоа дете, во тој контекст каде што има не само барање за фотографија, туку барање на крајот на краиштата за материјал за сексуална злоупотреба на деца, тогаш би требало да се пријави во полиција, изјави Мозес.
If a mother on the app is asked, oh, do you have a family photo, the appropriate thing to do would be to block the person making that request, particularly if it's in any kind of suspicious circumstances, and move on. But if the request is more explicit, if, for example, there is a request to access that child, to obtain a naked photo of that child, you know, in that kind of context where there is a not just a request for a photo, but a request ultimately for child sexual abuse material, then I would argue that should be reported to the police.
Прилог на Лиз Медок и Кјара Хейн за SBS News.
На СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Можна ли е еманципација на жената без еманципација на мажот? Може ли жената да ги скине синџирите од конскиот мијалник и шпорет, без да има партнер кој ќе разбере дека домот и семејството се партнерство, а не хиерархиски подреден однос? И колку традиционалниот менталитет е пречка на патот за таква хармонија? За овие и за други аспекти на борбата на жената за рамноправност, по повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, колешката Маја Талевска разговара со познатиот македонски брачен парт од Мелбурн, доктор Снежана Джамбазова Попорданоска и доктор Емил Попорданоски. Да слушнеме.
Доктор Снежана Джамбазова Попорданоска и доктор Емил Попорданоски, ви благодарам што сте денеска со СБС на Македонски. По повод 8 март, Меѓународниот ден на жената, да поразговараме за позицијата на жената во семејството, но и во општеството воопшто.
Навистина чест и вистинско задоволство ни е да бидеме ваши гости денес.
Ви благодарам за поканата.
Ви благодарам. Најпрво би сакала да ве прашам како го доживувате феминизмот, бидејќи тоа е една доктрина која што предизвикува спротиставени размислувања, дури меѓу самите жени, меѓу женскиот пол. Прво, доктор Снежана, кажете ми, дали за вас феминизмот е истрошена доктрина, а со тоа и 8 март депласиран како празник, или сепак оваа доктрина и овој ден се уште имаат своја улога и значење?
А тоа е многу убаво прашање. Па, според мене, феминизмот е идеологија чија цел е да ја дефинира улогата на жената во општеството, како нели нејзините политички, економски, граѓански, културолошки и социјални права. Меѓутоа, неминовен факт е дека во денешниот модерен свет можеме јасно да видиме дека, за жал, не само во неразвиените земји, во земјите во развој, туку и во развиените земји, дека постои еден систем на власт, кој што се нарекува патриархизам, каде што постои така наречена машка власт над жените. Значи, доминација на мажите врз жените во речиси сите сфери на општеството. И затоа не мислам дека феминизмот е истрошена доктрина, бидејќи си уште не е постигната рамноправност помеѓу родовите во светот во однос на многу важни прашања, како што се, например, подеднакви граѓански и политички права на мажите и на жените, подеднакви примења на работното место во однос на одредена позиција, затоа што, како што знаеме, факт е дека мажите се уште ги држат раководните позиции во општеството, значи секаде скоро во светот, и исто така земаат повисоки примања за исти работни позиции во однос на жените. Исто така се уште има, за жал, сексуална експлоатација на жените, домашно насилство и така натаму, каде што сепак жртви се жените.
Така, за овие теми и подетално ќе разговараме, за корените и реперкусиите. Но пред тоа би сакала да го прашам вашиот партнер, доктор Емил, дали вие се согласувате со ваквите гледишта? Како вие од машка гледна точка гледате на феминизма?
Па јас би се согласил со изјавата на Снеже, најмногу заради тоа што борбата не е завршена. Значи, феминизмот, како што рековте и вие во најавата, може би има свои опоненти или свои поддржувачи или не. Меѓутоа, лично за мене, онака како што јас го доживувам светот моментално, борбата за равноправност на жената не е се уште завршена, и заради тоа нам сите ни се потребни и едукативни активности, промоција и валорификација на жената да може да постигне равноправност на која што се уште не е тука. Значи, со еден збор, борбата продолжува и се надам дека сите сме на таа страна каде што ќе можеме да дојдеме во еден дел, каде што равноправността ќе биде пополна и вистинска.
Знаеме дека за жената многу професии беа надвор од дофатот до средината на 20 век. Тоа се измени, може би, под влијание на војната. Меѓутоа, со тоа што жената влеза на барзарот на трудот и едноставно денес може би и нема професија која што е надвор од незиниот дофат, не ја дефинира во голема мера улогата на жената во самото општество. Како вие гледате на тоа? Дали само се зголемија незините обврски или да успеа да постигне баланс?
Да, се согласувам дека, Маја, со вас, дека индустријската револуција ја редефинира улогата на жената во општеството во однос на ослободувањето на жената од традиционалните женски улоги. Меѓутоа, јас лично забележувам сега еден многу интересен феномен, кој што еве го забележувам во Австралија, каде што нели работиме и живееме, со имел, каде што фактички жените, веројатно на некој начин под влијание на сите овие вредности кои што ги промовира општеството, а тоа се трката по парите, по материјалните добра, по високи работни позиции заради превласт, моќ и контрола и така натаму, дека на некој начин почнуваат многу жени да се надпреваруваат со мажите, па дури и да го имитираат нивното однесување, сметајќи дека на тој начин ќе успеат да имаат повисоки раководни позиции, поголема плата и така натаму, например, стануваат поагресивни, поарогантни. Значи, на некој начин го губат својот вистински идентитет и, за жал, како што спомнав тогава, го губат и балансот во својот живот. Бидејќи се преокупирани со трката по тие надворешни материјални работи и, за жал, често пати, па дури доаѓа, имаме еден екстрем каде што они ги запоставуваат или, односно, ги занемаруваат другите обврски, како што се семејството, пријателите, сопругот и така натаму, па дури и себе си.
Да ме прекинам. А што е со потребата мажот да истапи и да помага во тие домашни обврски? Нема ли жената право да ги сонува истите работи како мажот? Зошто тие домашни обврски се традиционално означени како женски обврски?
Да, толку така.
Јас ќе се вмешам. Прашањето е повеќе машко, да речам. Ако можам да дам придонес, точно во тоа се состои нашата предстојна активност и борба во наредните години и децении. Еманципацијата на жената не е само еманципација на жената, него е еманципација и на мажот. Тие два процеси мора да одат и симултано и истовремено. А како тоа ќе го постигнеме, можеме да зборуваме во наредните прашања во врска со тоа. Меѓутоа, ако прашате дали мажот треба да учествува, мојот одговор од срцето е сигурно да, и во продолжение на тоа, зошто да не. Значи, менувањето на свеста и очекувањата во однос на тоа дали половите се равноправни, за мене нема дилема дека се равноправни, меѓутоа тоа е процес, и ако сакаме да погледнеме назад 100 години или од времето на револуцијата и на Роза Луксембург и така натаму, значи денови кои што ги славиме сега, многу е постигнато. Ситуацијата е многу променета и ја мислам дека вклучително и едните и другите, значи машкиот и женскиот пол, придонесле многу да ситуацијата се промени во добра насока и сигурно дека не е онака каква што била. Меѓутоа, се слагам со тоа дека има уште многу простор за работа, поготово со еманципацијата на мажот, а истовремено да се чува она што Стеже малко го спомна во претходниот одговор, каде што тој баланс на нарушување на вистинската природа на мажот и на жената не треба да се занемари.
Така. Честопати, кога мажите партиципираат во домашните обврски, што не е многу често, мора да кажеме, во македонското традиционално семејство, може неритко од самите жени да се чуе коментарот «ми помага по дома», тоа како да имплицира дека обврските се само на жена, да, а дека мажот само доброволно учествува ако сака или не сака. Како ви звучувам тоа и колку традиционалниот македонски менталитет е пречка бракот да биде партнерство, а не еден хиерархиски подреден однос?
Па да, во право се, Маја, јас еве како долгогодишен брачен советник и психолошки советник во мојата работа со двојки индивидуи широм светот. Ова е искрено еден голем проблем во семејствата и во брачните заедници, каде што жената некако се уште си ја прифатила традиционалната улога на домаќинка, мајка, супруга и така натаму. И баш поради тоа што сега, како што знаеме, жените веќе во голем број влегуваат, нели, во оваа работна сила, во општеството, е навистина голем товар е за жената сето тоа да го носи на својот грб сама, што многу често се случува во многу семејства, без разлика дали се од македонско потекло, дури искрено и во другите култури. Така да, јас тоа што ги охрабрувам и тоа што ги советувам е сите жени кои што фактички подсвесно го прифатиле тоа долго рочно закоравено ограничувачко верување дека тие треба буквално се да прават, нели, дома, да го превземат тој товар, да разберат дека тоа може и треба да се промени, да сватат дека нема потреба да има таа подчинета улога во бракот или во врската, и да дозволат, нели, на тој начин и понатаму, да, на некој начин да играат улогата на жртва, и да дозволат, значи, да бидат дури понекогаш и понижувани и деградирани од страна на својот партнер, кој на некој начин ја покажува својата надмоќ или машкост во наводници, нели, во тие односи. Така да, тоа што ги советувам сите е, доколку се најдат во таква ситуација, е најпрво да разговараат отворено и искрено со своите партнери и да разберат дека домот е оаза на љубовта, но истовремено домот е место каде што треба рамноправно да се распределат домашните обврски, затоа што не е во ред едниот само да ги превземе сите обврски додека другиот партнер нормално само доди на работа и после да чека на готово, нели, жената обично да се да му принесе како што му принесувала мајката кога бил мал, како детенц. Значи, многу е важно да се промени тој однос, и доколку тоа не може да се успее во таа врска, тогаш јас навистина ги охрабрувам да побараат помош жените и да се работи со психолог, значи, или стручно лице кој што ќе помогне на жената да застане зад себе и да научи како да го искаже своето мислење со достоинство и со почит, и се разбере да застане на свој нозе и да си тргне по својот пат во животот. Бидејќи заради оваа причина многу жени за жал и не започнуваат и значи се спречени на некој начин да одат по својот пат, значи да си изградат и професионална кариера и едноставно да си се пронедат себе си и своето место во општеството.
Така, да го остварат својот личен потенцијал. Доктор Емил, зошто е стигма за македонските мажи да чистат, да готват, да пеглат? Зошто е тоа се уште стигма во македонската заедница? Не само македонската заедница во Австралија, општо за македонскиот менталитет.
Баш убаво што спомнавте дека не е само карактеристика на македонската заедница, иако е ова наменето за нашите драги македонци во Австралија, ова шоу и ова програма. Меѓутоа, факт е дека закоравените размислувања и верувања кои што луѓето ги имаат во однос на поделбата на трудот во семејството и надвор од семејството се уште постојат. Закоравеността доаѓа од традиционалните верувања кои што свесно или несвесно сме ги усвоиле. Значи, тука зборуваме и за машкиот пол, и за женскиот пол. Зборувајќи за улогата на жртва, што стеже спомна пред малку, е исто таква слична се аплицира и на улогата на мажот. Мажот усвојува едно мислење, едно верување кое што е пренесено од памтивек, дека мажот е стопан во куќата и дека се него треба да му биде подредено. Меѓутоа, за среќа, поготово во, би рекол, обштествата во кои што живееме, како јако со доста големи недостатоци и работа што ни предстои и тука, работите се менуваат. Јас сум потполно поддржувач на идејата за бракот или за било која врска на равноправни основи. Ние и биолошки, и спиритуално, и духовно сме создадени да бидеме равноправни. Значи, таква структура каде што и телото и духот се подредени на тоа дека мажот и жената се надополнуваат, е доволно да значи дека те се тие равноправни партнери во гледањето на децата, одржувањето на куќата, финансиската состојба и така натаму. Значи, промените можат да настанат доколку се цирне и се почне да се зборува отворено за нашите тврди закоравени верувања, кои што за среќа може да се променат.
Разговорот со доктор Снежана Джамбазова Побрдановска и доктор Емил Побрдановски, познат брачен пар од Мелбурн, колешката Маја Талевска го продолжува, се извинувам, во емисијата во понеделник, се надевам ќе видите и тогаш со SBS на Македонски, но целиот разговор ќе биде достапен подоцна денеска како подкаст на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Ве покануваме да оставите и ваш коментар доколку сакате на оваа тема, родова еднаквост. Какви се вашите размислувања, можна ли е еманципација на жената без еманципација на мажот? И тоа се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Ова емисија, да подсетам, се емитува и во сабота како реприза во истиот термин. И за крај, уште еднаш, од редакцијата на SBS на Македонски, честит 8. март, Меѓународниот ден на жената. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска, ви посакувам пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.